Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή εβδομάδα. Αντώνη, ξεκινάς. Πάτα και ένα κουμπάκι. Πάτα και ένα κουμπάκι ή το καλώδιο φτιάξε.
Το έχω.
Ωραία.
Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη. Έχει δύο ειδών κουμπάκια. Έχει το restart της επανεκκίνησης και της ανατίναξης. Ποιο από τα δύο θέλει να πατήσει ο Αντώνη?
Πάμε για επανεκκίνηση.
Θα φανεί από την ερώτηση.
Ενότητα είναι εξασφαλισμένη? Υπάρχει κίνδυνος για αυτήν? Γιατί ο κύριος Πολάκης είπε μια φράση η οποία μπορεί κανείς να την παραξηγήσει λίγο, ότι το μισό κόμμα έχω εγώ. Θα έχει προβλήματα τέτοιου είδους ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία υπό τον προεδρία του κύριου Φάμελου? Γιατί αυτά σας έχουν ταλανίσει και κάποιες διαδικασίες.
Κύριε Δελατόλα, με το χέρι στην καρδιά, ο Παύλος Πολάκης νέα σκοπή των τελευταίων εβδομάδων, και με τη δήλωσή του αλλά και με την εικόνα των τεσσάρων υποψηφίων και του νέου Προέδρου, αναδεικνύουν πολύ έντονα με bold γράμματα τη λέξη ευθύνη. Τη λέξη ευθύνη που παράγωγό της είναι και η ενότητα, γιατί μάθαμε από τα λάθη μας. Αυτές οι εκλογές δεν ήταν άσκηση επιβίωσης του εγωισμού κανενός. Το απέδειξαν και στο debate, το απέδειξαν και όσο χρόνο είχαν να μιλήσουν πολιτικά. Άρα αυτό που ανησυχώ είναι για την επόμενη μέρα, επιθυμώ να συμβάλλω δημιουργικά, με δημιουργική αγωνία και ανησυχία, στην επόμενη μέρα της δράσης μας στην πολιτική και στους πολίτες.
Τι εννοείται τώρα ο νέας κοπής Παύλος Πολάκης? Ο παλιός τι απέγινε? Δεν θα επανεμφανιστεί?
Εννοείται
μετά τις εκλογές.
Εγώ κρατάω ότι, παρά το γεγονός ότι η εκτίμησή μου στο Σωκράτη το Φάμελο εκδηλώθηκε πριν κάνω ο ίδιος ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, άρα δεν έχω κανένα σκοπό να κάνω δημόσιες σχέσεις με κανέναν, πιστεύω ότι η στάση του Παύλου Πολάκη το τελευταίο διάστημα είχε σαφώς διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά προς το καλό και του ιδίου και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά κύριε Γιαννούλη, στις θέσεις του επέμενε στο ακέραιο. Δηλαδή τον είδαμε στο debate να λέει και για τα ομόφυλα ζευγάρια τη διαφοροποίησή του και να επιμένει, αλλά και όλες του τις προτάσεις για κρατικοποίηση της εθνικής, κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Είχε πει κατά το παρελθόν, το λέει και τώρα. Ωραία. Και μάλιστα χτες το βράδυ είπε ότι θα επιμείνει αυτά να γίνουν και κυρίαρχες τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς συμφωνείτε με αυτά?
Κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξημερώνει σήμερα Δευτέρα με την προεδρία του Σωκράτη του Φάμελου και την πλαισίωση όλων όσων βρέθηκαν ή δεν βρέθηκαν στο πλευρό του, είναι ότι μπορούμε να συζητάμε χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις, ακόμα και για τις διαφωνίες μας. Δεν έχει νόημα να σας πω αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, ή αν ψέγω ή δεν ψέγω τον Παύλο Πολάκη για την στάση του εκείνη, αλλά σίγουρα δεν προκαλούσε την αντίδραση της προηγούμενης κατάστασης ας μη προεδρικός βάρβαρος. Αυτό έχει ξεπεραστεί, το είδατε για το κλίμα της χθεσινής και της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων.
Το νέο σχήμα που προκύπτει μετά την εκλογή είναι ένα σχήμα που, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα παλαιά του ποσοστά, μπορεί να τον οδηγήσει σε διψήφια ποσοστά και πολύ περισσότερο να διεκδικήσει και πάλι πρωτιές?
Κύριε Χατζηνικολάου, σας έχω ξαναπεί ότι μου αρέσει ένα τραγούδι που μπορεί να μην με εκφράζει απόλυτα. Το μου αρέσει να κοιτάω ψηλά, μου αρέσει να μιλάω πολλά. Στο δεύτερο δεν τα πάω.
Εγώ τώρα εδώ το σχόλιο μου είναι σφυρίζεται κλέφτηκα.
Όχι, σας απαντώ, σας απαντώ. Βήμα-βήμα, χαμηλά την μπάλα. Έχουμε να ξαναχτίσουμε πολλά πράγματα. Ένα σύγχρονο κόμμα, την κοινοβουλευτική ομάδα που έχει ανεβασμένους ρυθμούς, να έχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να βάζει θέματα στην ατζέντα της επικαιρότητας, είναι ένας στόχος που μπορούμε να τον πετύχουμε για να γίνουμε κομμάτι της λύσης για την προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει στη χώρα καλύτερες μέρες. Εγώ πλέον δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Γίνεται μια σχεδόν διπρόσωπη αντιπαράθεση. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτό το σύμπλεγμα της κυβέρνησης να μην προσδώσει στη γυναικοκτονία με όλα αυτά που συμβαίνουν μια ξεχωριστή νομική διάσταση. Δεν καταλαβαίνω το λόγο της άρνησης.
Ναι, εγώ όμως δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο δίνεται σε αυτή την ξεχωριστή νομική διάσταση. Δεν έχω ακούσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Το ακούω να λέγεται από πολλές πλευρές ότι η γυναικοκτονία πρέπει να έχει άλλη μεταχείριση νομική, αλλά θέλω να ακούσω συγκεκριμένα τι προτείνετε.
Πολύ συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο νομική, είναι και κοινωνική και εκπαιδευτική μεταχείριση.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Βεβαίως, είναι όλα
το νομικό κομμάτι όμως, τι παραπάνω μπορεί να κάνει ο νομοθέτης σε σχέση με την ανθρωποκτονία όταν μιλούμε για γυναικοκτονία?
Να ακολουθήσει, κύριε Χατζηνικολάου, το ευρωπαϊκό πρότυπο που το έχει κατοχυρώσει και από ό,τι λένε οι έρευνες τις οποίες έχουμε καταθέσει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο στον οποίο ασκήσαμε, έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά σε ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα που σας είπα περιέχει μέσα την εκπαίδευση, την κοινωνία, την οικογένεια, τους φορείς που έχουν δημόσιο λόγο, ακόμα και την εκκλησία, είναι το μείγμα για να αλλάξει κάτι. Αλλά μην το αντιμετωπίζουμε με σύμπλεγμα και ταμπού, ότι όχι, δεν κάνουμε τίποτα, δεν το πειράζουμε.
Δεν κατάλαβα, ομολογώ. Δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφορετική νομική μεταχείριση στη γυναικοκτονία σε σχέση με την ανθρωποκτονία. Δεν το κατάλαβα.
Σε σχέση με τη νομική μεταχείριση των θητών. Και το έχουμε καταθέσει κοινοβουλευτικά.
Δηλαδή...
Δεν είναι μόνο η αυστηροποίηση σε σχέση με αυτούς που διαπράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα. Είναι και ακόμα και η ποινική αντιμετώπιση και μια σειρά από ζητήματα που, να σας πω, θα προτιμούσα να τα συζητήσετε με έναν νομικό. Εγώ περισσότερο μένω στο κοινωνικό κομμάτι της πρόληψης.
Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει σε σχέση με το, το νομικό οπλοστάσιο, και εκεί οι απαντήσεις είναι δύσκολες.
Ναι, αλλά πρέπει να δοθούν με σύνθεση και όχι με αποκλεισμούς, με συνεννόηση. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα.
Ξέρετε, αυτό, έκανα όλο αυτό το διάλογο μαζί σας για να πω το εξής, ότι καλή είναι η κριτική προς την κυβέρνηση, γιατί έτσι ξεκινήσατε, κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση που δεν υιοθετεί τον όρο γυναικοκτονία. Αλλά καλό είναι να συνοδεύεται και από προτάσεις συγκεκριμένες.
Βεβαίως, αλλά
και συχνά δεν πείθετε με τις προτάσεις σας.
Οι προτάσεις δεν αφορούν μόνο τη νομική μεταχείριση. Σας το είπα, το λέω για δεύτερη φορά. Είναι ένα μοσαϊκό πρωτοβουλειών που θέλουν τουλάχιστον ευήκο αότα από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει την εκτελεστική εξουσία στα χέρια της. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο προϋπολογισμός, κύριε Χατζηνικολάου. Εκεί όπου λέγονται πολλά νούμερα, στατιστικές αναλύσεις, μία απλή εξίσωση που λέει ότι όσο και αν ενισχύονται τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, έρχεται ένα τέρας της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας και το καταπίνει. Και εκεί πάλι κάνουμε διάλογο κοφών.
Καλά, αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώνει κανείς. Το θέμα είναι πώς θα βρει τη λύση. Διότι δεν μπορεί ξαφνικά μεστή να γίνουν Ευρώπης.
Καλός,
κακός δεν είναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι, δεν γίνεται. Αυτό είναι μια συνταγή ευτυχίας.
Κοιτάξτε,
να είναι μισθοί τέτοιοι που να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.
Για να είμαι πρακτικός, σε μια κοινωνία που ζει με το άγχος αυτής της σχέσης, της εξίσωσης που σας είπα, δεν μπορεί να επέρεται κυβέρνηση για τα υπερπλεονάσματα των 3,5 και 4 δισεκατομμυρίων που προέρχονται από τους έμεσους φόρους και από τη φορολογία των μισθωτών κυρίως, και να μην υπάρχει ένα διανομή αυτών των χρημάτων. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα θα ήταν ένα δημοσιονομικό μέτρο που βγαίνει οικονομικά, αλλά δεν ξέρω γιατί μας έχει μείνει μετατραυματικό στρες από τα μνημόνια να μην έχουμε την πολιτική βούληση να το δούμε, να το συζητήσουμε.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, για να ξαναγυρίσω εγώ λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά που λέτε χωρούν μεγάλη συζήτηση και για την οικονομία.
Ναι, αυτό ξέρετε είναι και η δυσκολία μου, ότι έχετε δίκιο που λέτε να προτάσεις και τα λοιπά, αλλά θέλουν χρόνο και συζήτηση, νυφάλια, ήρεμη και σε χρόνο.
Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν τα στελέχη που είναι στην πόρτα εξόδου θα προσπαθήσετε να τα μεταπίσετε, να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ή αν και εσείς προτιμάτε πιο καθαρές λύσεις, δηλαδή όσοι μείνετε να συμφωνείτε και να πάτε το κόμμα μπροστά.
Θα ήθελα καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι αυτό που συνέβη με την υποβάθμιση του ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική σε Ελλάσσον αντιπολίτευση έχει σχέση άμεσα και με τη δημοκρατία και με τον κοινοβουλευτισμό σε σχέση με τους διαπρίσιους κήρυκες και υπερασπιστές των δημοκρατικών διαδικασιών. Κλείνει η παρένθεση. Η αξιακή βάση η οποία τέθηκε και από το Σοκράτη το Φάμελο και από τους άλλους υποψηφίους είναι ότι η πόρτα του Προέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίγει για να μπαίνει κόσμος και όχι για να φεύγει. Αυτό το αποδεικνύει και το 16% νέων μελών που ενεγράφησαν χθες την διάρκεια των εκλογών. Πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι που έφυγαν, αλλά και όσοι είναι, όπως λέτε, στην πόρτα, έχουν πολλά να σκεφτούν και με τη συνείδηση και με την πολιτική τους διαδρομή και με την πολιτική προοπτική που έχει η παρουσία τους στο ΣΥΡΙΖΑ εν αντιθέσει με ένα αδέξιο, αριστεροδέξιο κίνημα το οποίο επενδύει στην επικοινωνία.
Το αριστεροδέξιο είναι του κυρίου Κασλάκη, να καταλάβουμε.
Κίνημα έχετε δει άλλο να ιδρύεται παραμονή εκλογών του κόμματος πριν ήταν πρόεδρος.
Τώρα σε αυτό το κίνημα, όπως το είπατε, κάπως το είπατε,
αριστεροδέξιο το είπα.
Ναι. Αδέξιο αριστεροδέξιο.
Μάλιστα. Έχει θέση σε αυτό το μέτωπο που θέλετε να συγκροτήσετε για να να προχωρήσετε ενωμένοι για να ρίξετε το μητσοτακικό παρακράτος, όπως λέει ο κύριος Πουλάκης?
Πιστεύω πως όχι, κύριε Δελατόλα, όχι για λόγους συμπλεγματικούς ή για γυνάτη, δεν έχουμε κάποιες προσωπικές διαφορές. Είναι όλα ιδανικά στην επικοινωνία, δεν έχουμε δει το πολιτικό περιεχόμενο αυτού του πράγματος.
Είναι ευρύτερο.
Και τι θα πει ευρύτερο, πιο κεντρό από το κεντρό,
χωράνε,
πιο αριστερό από το αριστερό.
Και πιο αριστερό, πιο δεξιά, κέντρο,
εντάξει,
πάνω.
Και στο σούπερ μάρκετ άμα θα πας θα βρεις ποια δύο προϊόντα.
Όλοι μπαίνουμε όμως να ψωνίσουμε.
Εντάξει. Με ρωτήσατε τη γνώμη μου.
Εσάς θέλετε, η δικιά μου τι σημασία έχει?
Ναι,
δικιά μου
δεν έχει σημασία. Σας λέω εντύμως πως όχι.
Σας πληροφορώ ότι δεν είναι και καλύτερη, οπότε δεν αφήστε τη δικιά μου. Που να είναι χειρότερη τη δική σας.
Σας λέω πως όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πολιτικός λόγος που εκφράστηκε το τελευταίο διάστημα μετά τις ευρωεκλογές κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο είναι, πώς να σας πω, είναι δύο ουσίες, που δύο χημικά συστατικά τα οποία δεν συναντούνται πουθενά. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ αν ήμουν Αλέξης Τσίπρας δεν θα έκανα δημοψήφισμα. Τι θα έκανες? Δεν μας απάντησε τι θα έκανε δηλαδή.
Καλά, γιατί δεν μπορεί να το λέει? Δεν καταλαβαίνω.
Όχι, ναι,
γιατί δεν έχει δικαίωμα να διαφωνεί με μια επιλογή του Αλέξη Τσίπρα?
Δεν διαφωνώ με το δικαίωμα να το λέει.
Δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή δηλαδή?
Όχι, προς Θεού. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη να αποθεώνεις τον Τσίπρα ως τον καλύτερο ηγέτη της καλύτερης κυβέρνησης, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο να ευθύνεται για όλα τα δεινά του κόσμου.
Δεν τον είδα και να τον αποθεώνει πάντως γενικά. Νομίζω ότι η στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, ήταν πολύ επιθετική.
Σταδιακή, ναι. Αυτό λέω, σταδιακά. Ναι. Στις αρχές, εμένα με πίτεψε ο Τσίπρας, εγώ ο Αλέξης ήταν η αιτία που κατέβηκα στην πολιτική και.
Τώρα
και,
κάποιοι και... λένε ότι ο κύριος Φάμελος είναι μεταβατικός πρόεδρος μέχρι να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι λέτε?
Καλά. Κάποιοι λένε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και οι χθεσινές εκλογές είχαν ενωθεία. Όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις. Σε αυτή τη χώρα όλο κάποιοι λένε, κάποιοι σχολιάζουν, κάποιοι σκέφτονται, κάποιοι ξέρουν, κάποιοι γνωρίζουν. Εδώ φτάσαν στο σημείο. Αυτό δεν έχω ακούσει και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Είναι ο ορισμός της τρεψοδικίας. Βγήκε ο κύριος Καπνισάκης και είπε ότι είπε μία συνάδελφός μας ότι επικοινώνησε ο Τσίπρας με κάποιον από τους 87 και του είπε αφήστε το να μπει να πάρει το κόμμα, και αυτό κατά τον κύριο Καπνισάκη ήταν παραδοχή προβλημάτων ή πραξικοπήματος.
Να μπει να μετάσχει στη διαδικασία.
Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα που λέμε στο χωριό μας.
Αλλά πάντως, κύριε Γιαννούλη, αν επιστρέψει ο Λέξης Τσίπρας, ως τι θα επιστρέψει, ως βουλευτής του Φάμελου? Αυτό είναι ήδη.
Είναι βουλευτής.
Ακριβώς. Αυτό είναι ήδη. Όταν λοιπόν συζητάμε για την επιστροφή.
Δεν είναι βουλευτής του Φάμελου. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Σήμερα είναι του κυρίου Φάμελου, που την έννοια ότι ο πρόεδρος είναι ο Φάμελος. Άρα λοιπόν αυτό.
Άρα έμεινε βουλευτής και σημαίνει του κυρίου
Κατά Κασελάκη. Τη γνώμη σας, η επιστροφή του Τσίπρα που τη συζητάμε όλοι και τη συζητάτε και εσείς και τη λέτε, τι σημαίνει, πώς θα εκφραστεί αυτό?
Εγώ για την επιστροφή του Τσίπρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σας είπα ότι χαράσουμε μία προοπτική για να υπάρχει ένας δυνατός ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πιστεύω ότι. Και είναι και κάποια στοιχεία από τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε.